Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Amen. Isa pong magandang araw sa inyong lahat and muli welcome sa ICS Weekend Celebration. Kung first time mo mag-tune in, welcome sa iyo. My name is Pat. Ako ang isa sa mga pastors dito sa ICS Church. And kinagagalak namin kayong makasama ngayong araw. At kung kayo po ay handa na makinig sa salita ng Diyos, pwede po ba kayong mag-heart or mag-like or mag-comment down below para sabihin kayo ay ready na. Alright? So ang scripture verse po natin sa araw na ito ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 4, verse 4. At ang sabi po doon, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon upang makinig ng inyong salita at magkaroon ng kapahingahan sa inyong presensya, Panginoon. I pray God that as we listen to your word, that you will open our hearts to receive your word and may apply namin, Panginoon, ang aming pong maririnig sa aming pong buhay. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang pamagat po ng aking mensahe sa araw na ito ay Overcoming the Devil's Traps o pananagumpay laban sa patibong ng kaaway. Naalala ko po in the past few days, meron po ako natagpuan na isang video sa Facebook kung saan meron pong isang amo na merong dalawang alagang aso. Isa po ay isang husky na aso at isa yung golden retriever na tinatawag. At ang ginawa po nung amo, tines po niya ang patience nitong dalawang asong ito by recording them on video. So kumuha po siya ng isang napakalaking plato ng lechong manok, dinala niya at nilagay niya sa harapan ng kanyang dalawang alagang aso. At doon sa punto na papakainin na niya sila, bigla siyang tumigil. At sabi niya, okay, wait lang. May kukunin lang ako, pero huwag kayong gagalaw, huwag niyong gagalawin, huwag niyong kakainin yung lechong manok at babalik ako. No? So nung umalis yung amo, nakakatuwa lang yung naging reaction nitong mga asong ito. Kasi una, itong husky na aso, sobrang atat siya na makain itong manok na ito na hindi siya mapakali. No? Inaamoy-amoy niya, nilalapitan niya at tinitignan niya, hindi siya mapakali until for a few minutes, bumigay din siya, no? Nag-give in din siya, kinain din niya, kinagat din niya yung lechong manok na nandoon sa harapan niya. Pero mas nakakatuwa yung reaksyon nitong golden retriever kasi simula nung umalis yung kanyang amo, hindi na tumingin yung golden retriever doon sa manok. Talagang ibinaling niya yung attention niya sa ibang bagay, no? Tumingin lang siya doon sa malayo para hindi niya makita yung lechong manok. Until dumating yung kanyang amo na hindi niya ginagalaw and towards the end, binigay yung lechong manok doon sa golden retriever kasi siya yung talagang nagtiis at hindi bumigay doon sa temptation. No? Nakakatuwang isipin at panoorin kapag itong mga asong ito ay kumbaga tinetempo sila, no, ng pagkain. Pero kung i-apply po natin or kung ma-experience natin ito bilang mga tao, siguro hindi po siya ganun na nakakatuwa. No? In fact, all of us experience temptations every day. Lahat po tayo dumaranas ng pagsubok, dumadanas ng tukso araw-araw. At dahil po yan, sa kaaway ng ating kaluluwa, the enemy of our soul, Satan, comes to steal, kill, and destroy. No? Sabi po sa salita ng Panginoon, dumating ang kaaway upang tayo ay pagnakawan at sirain ang ating buhay. Pero dumating ang Panginoong Jesus upang bigyan tayo ng isang buhay na abundant at sagana. At sabi po dito, isa sa mga paraan na ginagawa ng kaaway upang sirain ang ating buhay is sa pamamagitan ng temptation. No? Minsan tayo ay tempted na bumigay sa tawag ng laman kaya tayo nagkakasala, o kaya naman minsan nakaranas tayo ng kalungkutan, kahirapan sa buhay at tayo ay nawawalan ng lakas ng loob, nadi-discourage tayo kaya tayo naman ay nag-give up, no? Sumusuko tayo sa laban ng buhay. We experience temptations every day, but you can experience victory over these temptations. Tama po ba? No? Nakakaranas man tayo ng mga pagsubok, pero posible tayong magtagumpay sa tulong ng Panginoon. We can have victory over temptation. So ang big idea po para sa atin sa umagang ito, sa araw na ito, ay we can defeat the devil's traps through the sword of the Spirit or the Word of God. We can defeat the devil's traps through the Word of God. Bakit po ba tinawag na traps itong mga temptations na ito? No? Naalala ko po yung isang illustration na kung saan kinuwento kung paano raw po manghuli ng mga unggoy sa probinsya. No? At ang ginagawa daw po ng mga hunter ng mga ngaso, kukuha sila ng isang buko, bubutasan yon, no? Tapos ilalagay yung fruit doon sa loob para sungkitin ng mga unggoy. Pero once na nahawak nila yung fruit doon sa loob, kapag sinubukan nilang ilabas, hindi na nila makuha. Kasi hindi kasya doon sa butas yung kamay niya, nahawak-hawak yung fruit na yon. And yun yung paraan ng hunter para, kumbaga, i-trap yung unggoy na yon. At ganun din sa atin, gumagamit ng mga temptation ang kaaway. Gumagamit ng mga tukso si Tanas para tayo po ay mahuli at malihis ng landas sa plano ng Panginoon para sa ating buhay. No? So, again, we can defeat the devil's trap sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. No, we can have this weapon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang kanya pong salita, upang gawing sandata laban sa mga trap ng kaaway. At yung pag-uusapan, yung pag-aaralan po nating istorya ngayon ay makikita natin sa Matthew chapter 4, kung saan matatagpuan natin na si Jesus ay pumasok sa isang temptation, no? No? Tinempt siya ni Satan habang siya ay nasa wilderness. Alam niyo po, itong mga nakaraang mga sermons, ang pinag-uusapan po natin, crossing over. No? We talked about the stories of the Israelites in the wilderness. At ngayon po, tutunghayan naman natin yung temptation ni Jesus doon din sa wilderness na kumakatawan din doon sa pinagdaanan ng mga Israelites noong unang panahon. No? So simulan po natin sa Matthew chapter 4 verse 1. No, sabi po dito, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. So makikita po natin dito, sabi po dito na ginabayan or nilead ng Espiritu si Jesus sa wilderness para subukin or tuksohin ng demonyo. No, siguro tatanungin niyo po sa akin, Pastor, gawain ba talaga ng Panginoon 'yon na dinadala tayo sa mga tukso para tuksuin tayo ng demonyo? Ang sagot po diyan, hindi po, no? So, sabi po sa salita ng Panginoon na lahat po ng mabubuting bagay at handog ay galing po sa Panginoon at never na never manggagaling ang isang tukso sa Diyos, no? Pero ang Panginoon ay ginagamit niya yung mga estratehiya ng kaaway para sa kabutihan ng plano niya at kabutihan ng mga taong sumusunod sa Panginoon. At ganon ang nangyari dito sa story na ito, na ang pakay ng demonyo tuksohin at pabagsakin si Jesus, pero ginamit yun ng Panginoon upang mapakita ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ni Jesus. Sabi po doon, after fasting for 40 days and 40 nights, grabe, nasubukan mo bang mag-fasting for 40 days and 40 nights? Natural, nakakaramdam siya ng gutom. He felt hunger, no? At sa mga susunod na talata, pag-uusapan po natin yung tatlong bagay, no? Three ways God's Word helps us fight temptation. Kasi sa mga susunod na babasahin natin, aatakihin ng demonyo si Jesus ng iba't ibang mga temptasyon. Pero ang naging sandata ni Jesus upang labanan ang mga kasinungalingan ng kaaway ay ginamit niya ang salita ng Panginoon upang labanan ang mga ito. So three ways God's Word helps us in fighting temptation. So una po, God's Word reminds us that His provision is enough or is more than enough. Pinapaalala ng salita ng Panginoon or salita ng Diyos na ang Kanyang tulong ay laging sapat. Amen. Kung nag-a-agree ka, pwede mo bang i-like or i-heart, no, yung button dyan sa inyong screen. No, pinapaalala ng salita ng Diyos na ang Kanyang mga tulong ay laging sapat. No, sabi po doon sa verse 3, "The tempter came to Him and said, 'If you are the Son of God, tell these stones to become bread.'" No? So sabi po ng demonyo kay Jesus, no, dahil nagugutom siya, kung ikaw talaga ay anak ng Diyos. Kasi kung tutuusin, pwede niyang gamitin yung kapangyarihan, no, ng Diyos upang gumawa ng tinapay mula sa mga bato. Alright? Pero sabi po dito, no, hindi niya ginawa yon. Hindi niya ginawa yon. No, sabi nung demonyo, "If you are the Son of God," kung ikaw talaga ay anak ng Diyos. At minsan, mapapansin po natin, no, ang unang aatakihin ng kaaway sa atin ay yung ating pong pagkatao o ang ating relasyon sa Panginoon. At yun ang ginamit na paraan ni Jesus, ni Satanas kay Jesus upang magtanim ng pag-aalinlangan sa kanyang pagkatao at sa kanyang relasyon sa Amang Diyos. Bakit? Kasi kung if we believe that God doesn't love us, the battle is already lost. No? Minsan makakaranas po tayo ng mga ganong kasinungalingan na itinatanim sa ating isipan na hindi po tayo mahal ng Diyos, na hindi po niya nakikita ang ating paghihirap. Pero pag pinaniwalaan po natin itong mga kasinungalingan ito ng kaaway, natalo na po tayo. We have already lost the battle. But just like Jesus, the more we spend time with God's Word, the more we are reminded who we are with Christ. Kaya alam mo mga kapatid, napaka-importante talaga that every day you are spending time alone with God. Kasi sa presensya po ng Panginoon, doon natin makikita, doon natin maaalala, doon natin matatanggap yung ating pong pagkatao. Hindi sa pananaw ng kaaway, hindi sa pananaw ng ibang tao, kung hindi sa pananaw ng Diyos Ama mismo. No? The truth is, we are more than conquerors through Christ who loved us. No? Yun po yung sabi ni Apostol Pablo sa Romans, that nothing can separate us from the love of Christ. No? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. And the moment na tinatanim itong mga kaisipang ito na hindi naaayon sa pagkakilala ng Panginoong Diyos sa atin, kailangan labanan po natin yon ng salita ng Diyos. But our enemy often take advantage of our discomforts and our physical suffering. Kagaya ni Jesus, matapos niyang manalangin for 40 days and 40 nights, nakaranas siya ng gutom. And minsan tayo, dumarating tayo sa discomfort or paghihirap sa buhay, at minsan gagamitin yun ng kaaway upang magtanim ng alinlangan kung talaga bang tayo ay anak ng Diyos or mahal tayo ng Panginoon. Pero tunghayan natin kung anong sabi ni Jesus sa verse 4. Sabi po niya doon, "Man shall not live by bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God." No? Humugot siya mula sa salita ng Diyos, specifically doon sa aklat ng Deuteronomy, no? At sinabi niya na hindi lang nabubuhay ang tao sa pisikal na pagkain o tinapay, ngunit nabubuhay siya sa bawat salitang binibigkas ng Diyos, no? Hinugot niya 'yon sa Deuteronomy, particularly sa verse 2 and 3 ng Deuteronomy chapter 8. Basahin po natin. Sabi dito, "Remember how the Lord your God tell you all the way in the wilderness these 40 years, led you all the way, no? To humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna." No? Biruin mo, inakay ng Panginoon itong mga Israelitang ito mula sa Egypt, papunta sa Promised Land. And they wandered over the desert for 40 years. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Sabi po dito, nag-provide pa rin ng Panginoon sa kabila ng kanilang kawalan ng tiwala sa Panginoon. Biruin mo yon. No, sabi po dito, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Alam mo, kapatid, ikaw ba ay dumaraan sa pagsubok ngayon? At minsan, naiisip mo kung nakikita pa ba ng Panginoon ang iyong pagdurusa or ang iyong pinagdadaanan. Let me assure you, kapatid, na nakikita ka ng Panginoon at hindi lingid sa Kanya ang pangangailangan mo. No? Sabi po sa salita ng Panginoon, dito sa point 1, God's Word reminds you that His provision is always enough. Sapat po ang tulong ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo. And just as the Lord led and provided Israel in the wilderness, know that God is more than able to provide for your needs. No? Kung babasahin mo yung mga katuloy na talata dito sa Deuteronomy chapter 8, sabi pa nga doon na for 40 years, hindi nasira yung inyong mga sandalyas. No? Biruin mo yon. Through the provision and miracle of God in their life, nag-survive sila doon sa disyerto. No? So pangalawa, ano pa ba? God's Word reminds us that His promises can be trusted or is true. No? God's Word reminds us that His promises are true. Pinaaalala ng salita ng Diyos na ang kanyang mga pangako ay palaging maasahan. Amen po ba? No? So sabi doon sa verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Verse 6, if you are the Son of God, he said. Again, inatake na naman yung pagkatao ni Jesus, yung pagkilala niya sa sarili niya sa mata ng Diyos. No, if you are the Son of God, he said, throw yourself down. No? Kung ikaw nga yung anak ng Diyos, tumalon ka mula sa tuktok ng templo na yan at ipakita mo. Bakit? For it is written, He will command His angels concerning you and they will lift you up in their hands so that you will not strike a foot against a stone. Nakakagulat, no, kung iisipin na si Satanas mismong humugot ng salita mula sa Biblia at sabi niya, kay Jesus, di ba sabi dito sa Bible, sabi dito sa salita ng Diyos, in fact, kinote niya mismo yung Psalm 91. Sabi niya, He will command His angels concerning you. Di ba sabi ng Panginoon yan, so bakit hindi ka tumalon para makita natin? No? What God has provided for us as a promise, oftentimes Satan can use as a means to doubt our faith in Him. Marami pong pangako ang Panginoon na matatagpuan natin sa kanyang salita. Pero kadalasan, ginagamit ito ng kaaway upang tamnan tayo ng pag-aalinlangan muli sa kakayahan ng Panginoon upang tayo ay iligtas. No? We start to doubt, no? Because of these lies na tinatanim sa ating isipan ng kaaway. Pero tignan po natin yung tugon ni Jesus sa verse 7. Sabi niya, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Huwag daw po nating susubukin ang Panginoon. No? At yung statement po na sinabi ni Jesus na yon, again, hinugot niya muli sa salita ng Diyos. No? Particularly sa Deuteronomy 6 verse 16. Kung makikita niyo po, pwede po nating sabihin na isa sa mga paboritong libro or aklat ni Jesus sa salita ng Panginoon ay yung Deuteronomy. Kasi dito po sa Deuteronomy 6:16, very same verse na sinabi niya, do not put the Lord your God to the test as you did at Massa. No? Ang kinakausap po dito ni Moses at the time ay yung mga Israelites at pinaalala sa kanila kung papaano nila sinubok yung pasensya ng Diyos dahil sa kawalan nila ng tiwala sa Panginoon. Kung maaalala nyo po, nung mga nakaraang sermon, kinuwento, napag-usapan po natin ito kung saan nauuhaw sila at nagsimula silang magreklamo sa Diyos. At sabi nila, mas mabuti pa, nandoon na lang kami sa slavery, no? Kung saan kumakain kami ng maayos. Pero at that time, they were crying out to God. Nailigtas sila ng Panginoon mula sa Egypt. Pero the moment nang nakaranas sila ng kaunting hirap, kaunting uhaw, eh nag-start na silang magreklamo. Tayo po ba? Ano po bang lumalabas sa ating bibig the moment na nakaranas tayo ng hirap at pagsubok sa buhay? Ito po ba ay nakarinig po ba tayo ng reklamo? Nakarinig po ba tayo ng mga negative words na lumalabas sa ating bibig? Alam niyo po, patunay po yan. Or tanda po na minsan tayo po ay nawawalan ng tiwala sa pangako ng Panginoon. Nakakalimot po tayo. Israel tested God for their lack of faith. Ano po bang ibig sabihin kapag sinusubok natin ang Diyos? Alam niyo po, sa Bible, meron pong mga pwede tayong itest kay God, pero meron din pong mga bagay na hindi natin siyang pwedeng itest sa mga bagay na yon. Example, sabi po sa Bible na kapag tayo po ay magbibigay sa Malakay chapter 3:10, gawin po natin, subukin daw po natin ng Panginoon. At sabi niya doon, tignan niyo kung hindi ko bubuksan yung durungawan ng langit upang kayo ay pagpalain. At sa area na yon, pwede nating subukin ng Panginoon. Pero meron pong mga bagay at kadalasan, kumbaga parang pag tinetest natin ng Panginoon, nagpapakita po yon ng kawalan ng tiwala sa Panginoon. No? Pwede po nating sabihin na, oh Lord, kung talagang mahal mo ba talaga ako, gagawin mo to No? Parang isang bata na gustong patunayan yung pagmamahal ng kanyang magulang sa kanya. No? Diba sabi mo, mahal mo ako, gawin mo to para sa akin. No? And ang kagustuhan nila para makuha nila yung personal na kanilang desire. At sabi po ng Panginoon, wag na wag mo kong susubukin na patunayan kung ako ay tapat o hindi. Kasi, again, sabi po dito sa point na ito, God's word reminds us that His promises are true. Pinaaalala parati ng salita ng Diyos na ang kanyang mga salita, ang kanyang pangako ay laging maasahan. God's promises are meant to be trusted. God's promises are meant to be trusted, not tested. No? I'm sure ikaw kapatid, meron kang mga pinangahawakang salita ng Diyos na nagbibigay ng lakas sa iyo, pero minsan, no, darating doon sa punto na may isip natin, magkakaroon pa ba ng breakthrough dito sa pinagpe-pray ko? Makikita ko pa ba yung pangako ng Panginoon na sinulat niya sa kanyang salita? I want to encourage you today, kapatid, na panghawakan mo. Huwag ka mawalan ng faith. Huwag ka mawalan ng, kumbaga, alisin mo yung doubt, yung pag-aalinlangan. Kasi hindi nagsisinungaling ang Panginoon. Yan po yung salita, sabi sa salita ng Panginoon. God is not a liar. God is not man that He should change His mind. Sabi nga rin po ng salita ng Panginoon. Maaasahan natin ang Kanyang mga pangako. And pangatlo, God's word reminds us that His plans are better. Pinaaalala ng salita ng Diyos na ang Kanyang pamamaraan ay higit na mas mabuti. Higit na mas mabuti ang pamamaraan ng Panginoon para sa ating buhay. Ituloy po natin yung istorya. Sabi doon sa verse 8, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world in their splendor. No? So, siguro naisip nung kalaban, nung kaaway na hindi umubra yung una at yung pangalawang temptation. So sige, ibubuhos ko na yung ultimate temptation. No? At dinala si Jesus ng kaaway sa isang napakataas ng bundok at pinakita lahat ng kaharian sa mundo at yung yaman ng bawat kaharian. At sabi doon sa verse 9, sabi ng kaaway, all this I will give you if you will bow down and worship me. Lahat itong bagay na ito ibibigay ko sa iyo, basta sambahin mo ako at lumuhod ka sa akin. Grabe, no? Pero sabi ni Jesus, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Grabe, nakakahanga yung confidence ni Jesus, no, yung perseverance niya laban sa temptation ng kaaway. Bakit? Kasi alam ni Jesus yung kanyang pakay kaya siya dumating sa mundo. Meron siyang misyon upang iligtas ang buong mundo mula sa kasalanan, no? At ginamit din yun ng kaaway upang bigyan siya ng shortcut, kung sasabihin po natin. The devil gave him an easy way out, no? Kasi sabi nung kaaway, di ba gusto mong iligtas yung sanlibutan? O ito, yung buong kaharian ibibigay ko sa'yo para mapasunod sila, no? He took Jesus and showed him all the kingdoms and promised that this will be his if he would only bow to him. And sometimes, God's promised for us, but Satan tempts us to take a shortcut, no? Iwasan yung pamamaraan ng Diyos at gumawa na lang ng mga bagay sa sarili nating lakas. As a result, we miss the process and ultimately miss out the true destination where the Lord is wanting to take us. Dahil sa kagustuhan nating gawin yung sarili nating kagustuhan, mapadali yung sagot sa ating mga panalangin, tayo mismo gumagawa ng paraan kahit labag sa kalooban ng Panginoon para sa atin. And ultimately, hindi po tayo dumarating doon sa plano ng Panginoon para sa ating buhay. You know what? God wants to accomplish His plans in your life. Nais ng Panginoon na matupad ang kanyang mga pangako sa kanyang salita para sa iyong buhay. Alam po natin yan, sabi sa salita ng Panginoon, "For I know the plans for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future." Nais po ng Panginoon na maganap ang kanyang mga pangako ayon sa kanyang salita para sa iyong buhay. Pero nais niyang gawin yon sa kanyang pamamaraan. So ang tanong po dito, willing po ba tayong magpasakop sa pamamaraan ng Panginoon upang dalhin niya tayo doon sa kanyang pangako, lupang pangako, no? At kung titignan po natin ang tugon ni Jesus muli doon sa verse 7, sabi niya, "Away from me, Satan, it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Hindi nalihis ang pagtingin ni Jesus sa kanyang Ama. At ganun din tayo, para po mapagtagumpayan natin ang mga kasinungalingan ng kaaway at yung mga patibong na nilalagay ng kaaway sa ating landas, wag na wag po tayong lilihis ng tingin, no? Mula sa Panginoong Diyos. Again, ginamit ni Jesus yung salita ng Diyos upang labanan ang mga kasinungalingan ng kaaway. Humugot siya muli doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 13 na ang sabi nga mismo yon, worship the Lord your God and serve Him only. No? Minsan naririnig po natin na kumbaga parang gagawin ko lang lahat para makuha ko ang isang bagay na ito. Makamit ko lang itong isang bagay na ito. Kahit ibenta ko yung kaluluwa ko, no? Matakot po tayo kung sasabihin natin yon. Dahil ang may-ari lang po ng ating kaluluwa ay ang Panginoong Diyos. Again, maaari po nating gamitin ang katotohanan ng salita ng Diyos upang labanan ang mga kasinungalingan ng kaaway. Imagine nyo po kung sinimulan po nating i-apply ito sa ating buhay, na simula ngayon, after mo makinig ng salita ng Panginoon, bubuklat ka sa Bible at mag-i-start na mag-spend time alone with God, no, mag-spend ng oras sa Kanyang presensya. At sa mga susunod na araw, kakatagpuin mo ang Panginoong Jesus sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Imagine mo kung anong pagbabago ang iyong mararanasan sa iyong buhay, sa iyong araw, sa iyong pakikitungo sa ibang tao, no? I'm sure ikaw ay mapapalakas nito at hindi basta-basta matitinag ng mga patibong ng kaaway. Imagine mo kung ikaw ay nag-start na mag-spend time sa salita ng Panginoon at pinag-aralan mo at minemorize mo yung kanyang mga salita, na kapag meron kang natagpuan na mga kapwa-tao na nakakaranas ng discouragement sa kanilang buhay, ay pwede mong sabihin na alam mo mahal ka ng Panginoon kasi ito ang pangako ng Panginoon para sa atin. Ikaw ay isang magiging channel of blessing sa iyong mga kapamilya, sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kapitbahay o katrabaho. That's the power of the Word of God. What the power of God can do in someone's life. The power of God can change anyone who calls out to Jesus. No? So sa oras po na ito, I want to encourage you na panghawakan po natin ang mga pangako at salita ng Panginoon at gamitin po natin ito bilang sandata upang paglabanan ang mga paratang at kasinungalingan ng kaaway sa atin. Ituon po natin ang ating focus sa Panginoon upang madala niya tayo sa landas ng lupang pangako. So tayo po'y manalangin sa oras na ito. Panginoon, marami pong salamat sa salita na amin pong narinig, Panginoon, na kaya po naming sirain, kaya po naming labanan ang mga patibong ng kaaway sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat, O God, sa kaloob mo ng inyong salita na sabi sa salita ng Diyos na ikaw mismo, you are the Word, O God, that brings life sa aming buhay, Panginoon. Kaya, kampante kami, Panginoon, na kapag ang salita mo ay nasa aming puso at kinakabuhay namin, Panginoon, walang kakayahan ang kaaway upang kami ay pabagsakin. Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon, kung sino man ang nanonood sa oras na ito, na dumaranas ng kahirapan, dumadanas ng pasakit sa buhay or kawalan ng pag-asa, Panginoon, sa oras na ito, let your word, O God, be alive, Panginoon, sa kanilang buhay. Mangusap ang salita ng Panginoon upang buhayin, Panginoon, ang pag-asa at pagtawag sa inyo. And Panginoon, tulungan mo kaming maalala parate, araw-araw, na basahin ang inyong salita sapagkat sa inyong salita ay merong mga pangakong maaari kaming pwedeng panghawakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang pangako mo ay totoo at ikaw ay parating maaasahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kung kayo po ay napagpala ng mensahe sa araw na ito, we encourage you na mag-grow kasama namin dito sa ICS Church. Magmensahe po kayo, mag-message po kayo sa ICS Facebook page upang ma-connect namin kayo sa mga taong maaaring tulungan kayo na mag-grow sa inyong relasyon sa Panginoon. Kinagagalak po namin na matulungan kayo na lalo pang malapit, mapalapit sa Panginoong Diyos. So sa muli, pagpalain po kayo ng Panginoon and God bless you, God bless your week.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.